ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს. იცით თქვენ რა საკვირველია, რომ გუში 25 დეკემბერს სასტუმრო რადისონ ბლუ ივერიაში საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ყოველწლიური საანგარიშო სესია გაიმართა, სადაც სეოკის, ესე იგი ამ ოლიმპიური ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა 2015 წელს შეაჯამეს ამ სპორტული სეზონის შედეგები და ახლა სატელეფონო ხაზია საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი. გამარჯობა ელგუჯა.
მოგესალმებით.
ელგუჯა, ძალიან ესე ყურადღებით გადავხედე ყველაფერს, რაც გუშინ იყო და ახლაც თქვენი ანგარიში პატარა ესეთი უღურებ და ოთხი ძირითადი საკითხისაგან შეძგებოდა. ვიდრე ამ საკითხებზე თქვენ ხოვდეთ პასუხის გაცემას, მინდა რადიო მსმენელებს ვაცნობო, რომ 2015 წლის საუკეთესო სპორტსმენად მსოფლიოს ჩემპიონი თავისუფალ ჯილდოებაში ვლადიმერ ხენჩეგაშვილია. ხო მართალია? ოლიმპიურ სახეობებში გამარჯვებულთაგან.
გიდასწორებ, რა თქმა უნდა, ხენჩეგაშვილი არის სპორტსმენი, რომელმაც წელს ძალიან დიდი წარმატება მოიპოვა. ჩვენ 10 წელია ყოლია თავისუფალ ჯილდოებაში მსოფლიოს ჩემპიონი, პრიზიორი დიპლომატ ყავდა, მაგრამ აი ჩემპიონს 10 წელი ველოდებოდით. სესის წინა დღეს ძალიან სასიხარულო ამბავი გახდა ჩვენთვის, ასევე ცნობილი რაკი მსოფლიო ჩემპიონზე
ლაპარაკობ,
ლაშა ტალახაძე, რომელიც ჰიუსტონში მეორე ადგილზე გავიდა და ეგ ვერცხლის მედალი მიიღო.
ჩემმა
გაემარჯვა, დიახ, ჩამოვარდეს იმ რუს, რომელმაც რეკორდი დაამყარა მსოფლიო დოპინგის გამო და ეს მედალი ლაშა ტალახაძეს გადაეცემა ცოტა მოგვიანებით. ასე რომ ჩვენ ფაქტიურად წლეულს ყავდა ორი მსოფლიო ჩემპიონი ოლიმპიურ სახეობებში და ეს დამატებითი ოპტიმიზმის საფუძველს გვაძლევს უკვე რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშებისთვის.
ძალიან კარგი. ახლა დაუბრუნდეთ თქვენ გუშინდელ დღის წესრიგს. საერთოდ 2015 წელს ჩატარებული მუშაობის ანგარიშის მოსმენისას და მე შეფასებისას რა იყო ესეთ საინტერესო, რას გამოყოფდით თქვენ?
მიუხედავად იმისა, რომ მთავარი ოლიმპიური ამბავი 4 წლეულის გაისათარი აგვისტოში რიო დე ჟანეიროში 2015 წელი, აი ჩვენი ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობის თვალსაზრისით გამორჩეული იყო. ამას არ ვამბობ ლამაზი სიტყვებით, ის მართლა ესე იყო, იმიტომ რომ ჩვენ უმასპინძლეთ ყველაზე მთავარი ამბავი, რა თქმა უნდა, იყო, რომ ჩვენ უმასპინძლეთ თბილისში ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს. რა თქმა უნდა, ეს არის საყმაწვილო შეჯიბრება, ეს არ არის თქვა სპორტული თვალსაზრისით ისეთი შეჯიბრება, თუნდაც რომელიც ბაქოში ჩატარდა პირველი ევროპული თამაშები, მაგრამ სამასპინძლოდ, საორგანიზაციო, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული იყო იმის გათვალისწინებითაც, რომ 50 ქვეყანა ჩამოვიდა ევროპისა და საქართველომ როცა მიიღო ამ ფესტივალის მასპინძლობის უფლება, მაშინ ფაქტიურად არანაირი ბაზა გარდა 1-2 სპორტულ ობიექტებს გულისხმობ ამისთვის არ არსებობდა და ფაქტიურად ის ყველაფერი, რაც გაკეთდა ამ საფესტივალოდ, მოესწრო სწორედ წელიწად ნახევარში აშენდა იცით თქვენ 6 სპორტული ობიექტი, რომელიც დარჩება ჩვენი ახალგაზრდების განკარგულებაში და მოემსახურება არაერთი წლის განმავლობაში ქართულ სპორტს. ეს არის მთავარი, ასე ვთქვათ, კაპიტალი, რომელიც ჩვენ ამ ფესტივალმა დაგვიტოვა ჩემის მარცხენით, იმიტომ რომ ეს ბაზები სხვა შემთხვევაში ასეთი ტემპით, რა თქმა უნდა, ვერ აშენდებოდა საქართველოში. და გამოცდილება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ამ ფესტივალის დროებში და შეფასებები თქვენ გუშინ ესწრებოდეთ აი ამ ჩვენს სესიას და იქ ყველა მოისმინა შეფასებები, რომელიც გააკეთა მაგალითად ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტა პატრიკ ჰიკმა და სხვა მაღალჩინოსნებმა, ცალკეული ქვეყნების წარმომადგენლებმა. ეს საოცრად კარგი ორგანიზება იყო. პრინციპში აქ ყველაფერი ხო შედარებითია, თუნდაც სხვა წინა შეჯიბრება, რომელიც ოლანდიაში ჩატარდა, ენის წინა მე 2-ზე კი ვარ ნამყოფი და რაღაც დაბეშილება მაქვს ჩემი ამ ფესტივალთან დაკავშირებით და თუნდაც იმას თუ შევადარებთ, რა თქმა უნდა, გაცილებით მაღალი დონისა იყო ეს ყველაფერი, ბაზები, ოლიმპიური სოფელი, გახსნის ახური ცერემონია, ასე რომ ყველანი კმაყოფილნი დარჩნენ. და ნუ შედეგს თუ შევეხებით სპორტულს მოკლედ, ნუ ჩვენ ქონდა 10 მედალი შევახსენეთ ჩვენს მსმენელს, რაკიდან იყო 4 ოქროსი და ხაზი გახსნით და გავუსვათ საინტერესო და სასიხარულო მომენტს, რომ ამ 4 ოქროდან 2 გოგონებმა მოიპოვეს ჩვენებმა პედოშვილმა და ლიპარტელიანმა ძიუდოში. ასე რომ კაცებს უკვე ქალები წამოუდიდნენ გვერდში, ძიუდოში და ეს ამატებები მედია უკვე დიდ ტურნირებზეც გაგრძელდება.
გასაგებია. რაც ახლა მიპასუხე ელგუჯა, იქ ერთი ფაქტი უნდა გავიხსენოთ, ისე რომ როცა ეს ასპარეზობა გამოცხადდა, რომ იქნებოდა თბილისი მასპინძელი და ბრნო იყო, მე მგონი მოწინა ისა მეტოქე ამ
ჩემდა
მაშინ გადაწყვეტილი იყო, რომ ძველი ბაზები იქნებოდნენ მასპინძლები, გარემონტდებოდნენ და რაღაცა და გასხოვებით იმისა, რომ აი თქვენ აღნიშნეთ კიდეც და ძალიან სწორია, რომ წელიწად ნახევარში ამდენი ახალი ბაზა აშენდა და ესეც დიდი პლუსია ორგანიზატორების რასაკვირველია და ასახოთ სპოლა სხვათაშორის რამდენადაც ვიცი დაჯილდოვდა ამ კომიტეტის თავმჯდომარე, საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე გაწეული მუშაობისათვის და თბილისის ქალაქის მერი და რაღაცა სრულად ღირსეულად. ეხლა რა უნდა გითხოთ, ვიდრე გადავიდოდეთ ზაფხულის 2011 ოლიმპიური თამაშების მზადებისათვის, აქ არის პუნქტი სხვადასხვა. აი ეგ რა იყო მნიშვნელოვანი ისეთი, რომელიც გამოყოფა და აინტერესებს თქვათ ჩვენს რადიო მსმენელებს, დღევანდელ მსმენელებს.
იქ იყო ორი თემა, ერთი წამოწია თამაშ თეზაძემ, ეს არის ჩვენი აღმასკომის წევრი, რომელიც იყო ადრე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე, მას ჰქონდა პოზიცია, სწორედ აი ამ სპორტული ბაზების მომავალთან დაკავშირებით. ეს ძალიან ისეთი საკითხია, რაღაც სპეციფიური, ახლა მე მალე ვაღიარებ, რომ ვერ ქვევი ბოლომდე, ვის უნდა გადაეცეს. მე ჩემ პოზიცია ისეთია, რომ მთავარია, რომ ამ ბაზებმა იმუშაონ სრული დაწესვით და იქ ივარჯიშონ ჩვენმა სპორტსმენებმა. დაანჩენ, ახლა ვის ხელში იქნება, ეს უკვე მეორე ხარისხოვანი გოლია და ამ თემაზე იყო საუბარი და მეორე უკვე თავად ლერი ხაბელოვმა, ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება წინა არჩევნებთან დაკავშირებით. 2018 წელს მოგახსენებათ, ახალი შემადგენლობა მოვიდა ოლიმპიური კომიტეტის სათავეში და ძველმა პრეზიდენტმა მაშინდელმა განაცხადა, რომ იქ ამ საარჩევნო სესიაზე, რომ ოლიმპიური კომიტეტს არანაირი დავალიანება არ აქვს და მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ დაახლოებით 300,000 სამშენებლო კომპანიას სამქონია აფორმებული ხელშეკრულება, მოკლედ ამან სერიოზული პრობლემები შეგვიქმნა სწორედ აი ამ წლის ბოლოს, არა და წინ არის დიდი ოლიმპიური თამაშები. და ნუ რაღაც ნაწილი საფორმა მოახერხეთ იქ ყადაღადაედო ჩვენს ქონებას და ნუ ვცდილობთ რომ ამ სიტუაციიდან დროზე გამოვიდეთ, რომ არაცერთი პროექტი არ შეფერხდეს. მაგრამ ამის ხმა ალბათ აუცილებელი იყოს, სწორედ იმის გამო, რომ საზოგადოებას, იქ შეკრებულ სპორტულ საზოგადოებას ეს ინფორმაცია ქონოდა და შესაბამისი დასვენების გამოეტანა.
ალბათ თამაზ თევზაძის გულისტკივილით იმით არის განპირობებული აი მაგვალით, რომელიც ცნობილი გახდა, რომელიც თქვენ ესე დაგაწყვეტ შეიძლება ითქვას ახალ მისულებს ოლიმპიურ კომიტეტში და ამასთანავე დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული იმ ბაზების შენახვა. ხო მართალია, ვისაც გადაეცემა იმას ფული ჭირდება, რომ შეინახოს პერსონალი. ახლა გაუთავებლად ხო არ იქნება იქ შეჯიბრებები, რომელიც ასეთ რაღაც გარკულ შემოსავალს მოიტანს, თქვათ, და სულ დატვირთული ხო არ იქნება? ბრასაკვირველია, იქნება სპორტსმენები დატვირთული? ახლა იმ სპორტსმენებს, რომლებიც არაპროფესიონალები არიან, უნდა გადაიხადონ ფული, ესეც რაღაც შემოსავალია, რომ მაინც მძიმე ტვირთია. ხო მართალია?
გეთანხმებით, ზატო, ეს არის საკმაოდ აი რამდენი მილიონი ჭირდება ამ საქმეს, ხო? ეს 6 ობიექტი ასე ვთქვათ ფორმაში იყოს და მოემსახუროს განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში, როცა გათბობა უცილებელია. ეხლა ყველაზე მეტად დაწესულია ეს აი ეს ახალ სპორტის სასახლეს ეძახიან დარბაზები, რომელიც ხელბურთისთვის აშენდა, სხვაშორის ხელბურთის ფედერაციას ჰქონდა პრეტენზიები და მე მგონი სამართლიანი მასთან დაკავშირებით ორ დარბაზიანია ეს და ორივეში კალათბურთში შეუშვეს და ნუ ერთი რო ხელბურთს არჩენო და მოკლედ ეს პროცესი ახლა მედის გუშინ ამ თემაზე იყო საუბარი თბილისის მერმანი დავით ნარმანიან ეს თემაც ამ თემაზეც გაამახვილა ყურადღება და ნუ როგორც ჩანს ეს საბოლოოდ წელი ეს ობიექტები სპორტის სამინისტროს განკარგულებაში აღმოჩნდება და შესაბამისად ბიუჯეტიდან დაფინანსდება სწორედ აი ეს იჯარა, რომელიც ფედერაციის მომ და გადაიხადონ ახალ სპორტის სასახლეს მიმართებაში ესაკითხი ნაკლებად მოგვარებულია, მაგრამ არის სხვა ბაზები, რომლებიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. მთელი ქალაქი აშენდა, ოლიმპიური პარკი მოეწყო იქ და ის უნდა იყოს ადგილი, სადაც ქართული სპორტის მომავალი აღიზრდება.
კი ბატონო, ეხლა რიო დე ჟანეიროსათვის მზადების შესახებ რაღაც გითხარით ხეთ საიმედო.
კი ბატონო, მაგრამ თუ ნებას დამკავთ, აი ბაქოს თემასაც მინდა ორი სიტყვით
შევხვდები.
იმიტომ რომ ეს იყო მართლაც ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი შეჯიბრება, რაც კი ოლიმპიური ეგიდით გაიმართა. პირველად მოეწყო მოგეხსენებათ, იყო სპორტის 20 სახეობაში, აქედან 16 იყო ოლიმპიური და იმ სახეობებში სადაც ჩვენ სერიოზული პრეტენზიები გულისხმობ ძიუდოს და ჭიდაობის ორივე სახეობას, პარალელურად ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი და ამან კიდე დამატებით გაზარდა ამ პირველი თამაშების მნიშვნელობა. ნუ ეს ხო გრანდიოზული შეჯიბრება, სხვა შორის ყველა ვინც ამ ტურნეს ეწლებოდა, მათ შორის თომას ბახი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი და სხვებმა აღნიშნეს, რომ ეს იყო ტურნირი, რომელიც ჩატარდა დიდი ოლიმპიადის დონეზე. მოკლედ ჩვენ იქ ფაქტურად ასე ვთქვათ, მივიღეთ ბევრ კითხვაზე პასუხი, რა დონეზეა ჩვენი სპორტი და რა პერსპექტივა შეიძლება ჰქონდეს ჩვენ მომავალი წლის ზაფხულის ოლიმპიადისთვის. ნუ 16 მედალი მოიპოვეთ მოგესენებათ, ნუ მაგრამ მთელი 16 დღე გრძელდებოდა შეჯიბრება და 14 დღე ფაქტურად ოქროს მედლის გარეშე ვიყავით, როცა ჯიუდოისტები ჩაერთვნენ ტურნირში, მაშინ ავიღეთ ორი მედალი ალთან ჯიჭრიკიშვილმა და ადამ ოქროვაშვილმა მოიპოვეს ეს მედლები და ნუ საბოლოოდ ჩვენი 21 ადგილი დავიკავეთ და ვი გამოჩნდა რამდენიმე სახეობა, მაგალითად ფაქტურად უკვე ჩვენ ეხლა გადავდივა ამ საუბარში უკვე რიო ჟანეიროს თემაზე. სალომე ფაჟევა გოგონა, რომელმაც მესამე ადგილი დაიკავა ხათულ წარმარძიში, პირველი მედლები აიღეს შვანამ მშვილდოსნებმა ნარიმანიძემ და ფხაკაძემ შერეულ წყვილებში. მოკლედ ეს ის ხალხია, რომელმაც უკვე მოიპოვეს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია და რომლებიც უკვე აქტიურად ემზადებიან ყველაზე მთავარი შეჯიბრებისთვის 4 წელიწადში. რა ვიცი თუ კითხვა.
კი, არა, მე მინდა გითხრათ, რომ აი ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია აქ ამ სტუდიაში და მაინც რამდენი სპორტსმენის წავანას ვარაუდობ და სულ არ შეცვლილა ეს თქვენი გადაწყვეტილება, რომ ეს 35-17 ეს. ხო, ესე იგი.
არა, ეს ჩვენს გადაწყვეტილებაზე სამწუხაროდ არ არის დამოკიდებული, ეს არის დამოკიდებული.
არა, იმედზე, უბრალოდ იმედზე.
ხო, ხო, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, სორია, რომ პროგნოზი გვაქვს ჩვენ, მაგრამ ეს არ იქნება 35 და 27. ნუ დღეს მონაცემებით ასე ჩანს და რეალობა რა იქნება, ამას ყველანი ერთად ვნახავთ. ფაქტიურად გაზაფხულზე უკვე ყველაფერი გარკვეული იქნება. ამ წუთას შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ყავს 19 ლიცენზიანტი, მათ შორის არის 5 ძიუდოისტი, რომლებიც ლიდერობენ თავდაცვით კატეგორიებში. ძიუდოში მოგესალებათ ოლიმპიადაზე 7 წონა, ასე რომ კიდევ ორმა უნდა მოიპოვოს იქ არის პრობლემური რამდენიმე წონითი კატეგორია. თავისუფალ ჯუდოში არის 6 წონითი კატეგორია და 4 საათი მოპოვებული და კიდევ 2 გვაქვს მოსაპოვებელი და ყველაზე ცუდი რაც ამ ეტაპისთვის არის, რომ ბერძნულობაურ ჯიდოვაში ჯერჯერობით არც ერთი ლიცენზიანტი არ უყავს. ეს ძალიან ცუდი შედეგია. ეს ფაქტიურად ამ ბოლო წლებში ჩვენ ამ სპორტის სახეობაში, ბერძნულობაურ ჯიდოვაში ჩემპიონი აღყოლი არც ევროპაზე, არც მსოფლიოზე, ასე რომ ჩვენ ხედავთ ერთი ხვი პრობლემებს, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ დარჩენილ ორ თუ სამ სალიცენზიო შეჯიბრებაში მოახერხებენ თუნდაც რამდენიმე ლიცენზიის მოწოდებას.
რაღაცის თქმა გინოდა თქვენ კიდე დამატებით, რომ მითხარით. თუ არ გაჩეკითხა რაღაცის თქმა მინდოდა.
არა, მე შემიძლია თქვა ვილაპარაკო, შეიძლება ეს სპეციალისტი საინტერესოა, ამას გუშინ ჩვენ სოციალზე ნაწილობრივ შევეხეთ. პრინციპში ყველა საორგანიზაციო საკითხი, ჩვენი ჯგუფი უკვე იყო რიო-დე-ჟანეიროში, იქ გაეცნო ვითარებას, არამარტო ნუ ჩვენი, ყველა ქვეყნის დელეგაცია. 206 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას, ყველაზე მეტი აქამდე სარეკორდო იყო 205 ქვეყანა. მოკლედ რიო-დე-ჟანეიროს რაც შეეხება დაწყებული მგზავრობა გან აი ვინ რომელ დღეს გაემგზავრება დამთავრებული იქ სადგან თავსდება აკლიმატიზაცია ეს ყველა საკითხი უკვე გავლილია დეტალურად არის დაგეგმილი დამუშავებული ბილეთები უკვე შეკვეთილი გვაქვს თვითონავის დელეგაცია იქნება ოლიმპიურ სოფელში დაახლოებით 75-77 კაცი ეს სწორედ ლიცენზიანთა რაოდენობაზეა დამოკიდებული რაც მეტი ლიცენზიანთი ხავს მით მეტი უფლება გაქვს ოლიმპიურ სოფელში ეს ოფიციალურ აკრედიტაციას გულისხმობ ხალხი რომელიც იქ ცხოვრობს ეს მარტო სპორტსმენები არ არიან ბუნებრივი ეგ არის ხელმძღვანელობა დელეგაციის ტექნიკური პერსონალი ექიმები მწვრთნელები ძალიან დიდი მეურნეობა ასე ვთქვათ საკმაოდ ცული ხა ბაქოში მე ვიყავი ამ ჩვენი დელეგაციის ხელმძღვანელი ოლიმპიურ სოფელში ოლიმპიური მისიის ხელმძღვანელი ქვია ამ სტატუსს და ჩემი თვალით ნახე და ეს პრაქტიკა გავიარე რამდენად რამდენი პრობლემა წარმოიქმნება ყოველ წუთიერად და სულგიწევს ამ პრობლემებთან განკვლევა ამიტომ ჩვენ თადარიგი დავიჭირეთ მაქსიმალურად ნუ ერთი ამ ზადება ეს ცალკე თემაა ეს არის პირველი შეგატყობა ფედერაციების და მსმელების სპასოსი მდგებლობა ხელშეწყობა ჩვენი და სპორტის სამინისტროს მაგრამ სპორტულ შედეგებზე ბუნებრივია პირველი შეპასოს აგებენ ფედერაციები და მწვრთნელები და დანარჩენი ნაწილი რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე გუნდის აღკაცმულობა მიზნო სპორტით იქნება ან სპორტული ფორმა მიზნოა იაპონური ძალიან ცნობილი კომპანია რაც შეეხება სამოსელს რომელთაც ჩვენ დელეგაცია გამოვა გახსნის ცერემონიალზე ახლომელ მდიდარებას მოლაპარაკება რამდენიმე ქართულ სამოდელო კომპანიასთან ერთად წავირჩეთ გვინდა რომ რაღაც ორიგინალური იყოს ქართული ელემენტებით მოკლედ ბევრი სამუშაო გვაქვს წინ და მთავარი ამბავი გველოდება უკვე აგვისტოში ბარე ისიც ვთქვათ რომ იქნება რეპორტაჟები პირველ აქვს უკვე ნახედი აქ ტრანსლაციის უფლება უბრალოდ პატარა დროში პატარა კი არა საკმაოდ განსხვავება დროის ატყელის გამო და ცოტა დისკომფორტი იქნება მაყურებლის სპორტის გულშემატკივრისთვის მაგრამ ოლიმპიური თამაშები იმდენად მნიშვნელოვანია რომ შუაღამესაც გრძელება დღესაც რიგი შეცვალოს გაცმა ხო ზაფხულია მაინც იცოდეს უმეტესობა ასე რომ მაყურებელი სპორტს ჩვენ სპორტსმენებს და გულშემატკივრები რა თქმა უნდა არ მოაყვდებიან
თქვენ პირველად არ ყოფილ ხართ ხო ბრაზილიაში რამდენად მეც
მე ხელ ვარ ნამყოფი მაშინ როცა სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი ვიყავი ბრაზილიაში ფორტალეზაა ქალაქი ჩატანდა კონგრესი და ერთი კვირა მე ვიყავი რიო დე ჟანეიროში მარაკანაზეც ვარ ხაში ნამყოფი და თამაში ბოტაფოგოსი და ამერიკა ქვია გუნდს ასე რომ მარაკანა ჩართულია ამ იმაში რა ქვია იქ იქნება საფეხბურთო მატჩი ნოლხენოს ფეხბურთის არის ოლიმპიადის პროგრამაში და ერთ ვიტყვი და ამით ალბათ
ამოწის
დავამთავრებ ძალიან კარგია ერთი ამბავი რომ ოლიმპიურ სოფელთან ახლოს არის ის ბაზები სადაც ძირითადად ჩვენი სპორტსმენები გამოდიან სულ 3 კილომეტრია ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ დრო არის ყველაზე დეფიციტური ოლიმპიადებს ყველას ყველგან ეჩქარება ანუ 3 კილომეტრი რა თქმა უნდა ძალიან ცოტა დისტანცია იყოს ოლიმპიადებს სადაც 20-25 კილომეტრის გავლა უწევდა სპორტსმენებს ოლიმპიური სოფლიდან და მოკლედ ეს ძალიან კარგია ძიუდო ჯიდაობის სახეობები და კიდე რამდენიმე სახეობა სადაც ჩვენები გამოდიან ის არის ოლიმპიურ სოფლთან ძალიან ახლოს და ეს პრაქტიკული და მოხერხებულია ძალიან
ელგუჯა მე შარშან ვიყავი მსოფლიო ჩემპიონატზე და ვიყავი რამოდენიმეჯერ აი სადაც უნდა გამართოს ერთხელ ვისაუბრეთ მე ძალიან მომეწონა ის ტემპი ის ენთუზიაზმი რაღაც და აღარ ვლაპარაკობ თუ რა ქალაქია წარმოუდგენლად ლამაზი და ისეთი მიმზიდველი რიო დე ჟანეირო და სწორედ იქ გისურვებთ წარმატებებს თქვენ ყველას ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელების წარმატებაც იქნება ბუნებრივია პირველ რიგში სპორტსმენების გამოსვლა და მედლები რომელსაც თქვენ ვარაუდობთ და უფრო მეტიც რასაც ვარაუდობთ გემშვიდობებით საუკეთესო საახალწლო სურვილებით დიდი მადლობა ელგუჯა
მადლობა
ელგუჯა ბერიშვილი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი გვესაუბრებოდა აი ახლა და ეს არის მოგახსენებათ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ამ წლის ბოლო გადაცემა და ახლა მინდა გითხრათ რომ მარათონის ბოლო ნაწილში ისევ მომავალ ოლიმპიურ თამაშებს დაუბრუნდებით და როგორც უკვე თქვით რომ ეს არის ბოლო გადაცემა სულ რამდენიმე სიტყვით მოგახსენებთ ფეხბურთის შესახებ ამ სეზონსიც უნდა ითქვას რომ ქართული ფეხბურთი ფაქტიურად არაფრით გამოირჩეოდა ბოლო წლებისაგან ისევ აუტსაიდერები ვართ ევროპასა და მსოფლიოში თუმცა დიდი დაპირებებია და ერთად ვისურვებთ, რომ ჩვენ ფეხბურთს წინსვლა დაეწყოს 2016 წელს და გამოჩნდეს ინდონის ფეხბურთელი, რომელიც ყურადღებას მიიქცევს არამარტო საქართველოში და ყურადღებას მიიქცევს არა თავისი ნათესავების და მეგობრების, არამედ სხვა ქვეყნებში, სხვა ქვეყნის გულშემატკივრების, როგორც იყო წარსულში, რომელიც სულ უფრო და უფრო შორეული ხდება. ახლა როცა თქვენ გესაუბრებით, შეუძლებელია გულის ტკივილით არ გავიხსენო რამდენიმე დღის წინ ტრაგიკულად დაღუპული დათო პეტრიაშვილი, ყველანაირი სიკეთით შემკული ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც თავისი საქმიანობა ბავშვობიდანვე ფეხბურთს დაუკავშირა და ერთგულად ემსახურა სპორტის ამ ყველაზე პოპულარულ სახეობას. თქვენ იცით, რომ ევროპის საფეხბურთო ასოციაციების კავშირის უეფას გამორჩეული თანამშრომელი გახლდათ დავით პეტრიაშვილი, ხოლო თუ როგორი ავტორიტეტით სარგებლობდა იგი საფეხბურთო წრეებში, ამის მოწმე პირადად მე არაერთხელ ვიყავი უცხოეთის სხვადასხვა ქვეყანაში ყველაზე მაღალი რანგის ტურნირების დღეებში. უეფა ვახსენეთ და ალბათ კიდევ ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ძალზე საწყენია შტამბეჟდავი საფეხბურთო ბიოგრაფიის მქონე მიშელ პლატინის ავტორიტეტი, ასე რომ შეილახა. თუმცა სკანდალური ისტორია ჯერ არ დამთავრებულა და მიშელ პლატინიც არ ამგონია, რომ ბრძოლის გარეშე საბოლოოდ დაყრის ფარხალს.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე, იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
ალბათ დამეთანხმებით, რომ ჩვენ რადიო მსმენელებს, სპორტის მოყვარულებს დაამახსოვრდათ გამოჩენილ ქართველ სპორტსმენებთან შეხვედრები აქ რადიო თავისუფლების სტუდიაში. ჩვენ სახელოვან ჩემპიონებთან საუბრის რამდენიმე ჩანაწერი ამ ბოლო პერიოდის გადაცემებში განმეორებით და რასაკვირველია შემოკლებული ვერსიით არაერთხელ მოგასმენით.
დიდი საქმეების რა შემოიასონ დიდი საქმე
ტოპზე.
ჩვენს მაგალითად დაიძებიან თაობები ჩვენი ფეხბურთელების.
თქვა სათხოვარი გვაქვს მადლობა.
ისმენ ჩემოიასონ ისმენთ.
ბევრს მოგზაურობთ ფეხბურთი
ისიც. ელინორა ყველაფერი მისვლა. დიდი სიამოვნებით დაგეხმარებით თუ რამე შემიძლია.
მარკო ნიკოლათესაც ძალიან გაეხარდა ეს ამბავი.
თქოსია შეუდგეთ საქმეს. ბიჭები ვდრიან ყველაფერს.
მოდი ვარ ჩემოიასონ.
გელოდეთ.
ეს იყო პატარა ეპიზოდი რეჟისორ ნანა ჯედლიძის მშვენიერი ფილმიდან „პირველი მერცხალი“. ალბათ გაგახსენდათ ფოთოლების თხოვნას, რომ ფეხბურთის თამაში ესწავლებინა, სიამოვნებით დაეთანხმა მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ნამყოფი და მრავლის მნახველი, მათი თანაქალაქელი გემის კაპიტანი, რომელსაც ქართული ფეხბურთის სიამაყე ნამდვილი ლეგენდა ბორის ბაიჭაძე ასახიერებს. ეს ეპიზოდური როლი თვითონვე გაახმოვანა ბორის ბაიჭაძემ, რაც ფილმის კიდევ ერთი ღირსებაა. იანვარში საზეიმო დაღინიშნა ბორის ბაიჭაძის დაბადების 100 წლისთავი და სწორედ იმ დღეებში მომზადებული მარათონის ფრაგმენტი გავიხსენეთ ახლა. აპრილში კი 60 წლის გახდა ალექსანდრე ჩივაძე ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული პერიოდის თბილისის დინამოს კაპიტანი.
მეკარე იყო ამ დიდ დინამოში ოთარგაბელი. საოცარი ალღო ჰქონდა თამაშის საკითხს. ჩინაული რეაქცია ჰქონდა და ორგანიზატორული ჭიქონა ძალიან დიდი. ერთი რომ თამას კოსტავა იყო დიდებული მარჯვენა მცველი და იგი ოქროსასოვიჩი იყო ქართულ ფეხბურთის ისტორიაში. შოთა ხინჩიგაშვილი მე რაც კი მომიწია ლოისტანას მომიწია თამაში როგორც საბჭოთა კავშირის ისეთ ვიზიტირებულ შემადგენლობაში მას ეს ძლიერი მცველი მე როგორც შოთა ხინჩიგაშვილი რო ამ ყოველია პარტნიორად მე შემიძლია თქვა რომ თამამატრო ერთ-ერთი უძლიერესი მცველი იყო თესელოგარ ნოდა ხიზანიშვილი ფინალურ თამაშში ნოდა ხიზანიშვილი მაკა დისლოდოში ის იყო მისი ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში გია თავაძე ისე თავდაჯერებით ითამაშა რომ აი გეგონებოდა რომ თეთრი ცხოვრება თბილისის დინამოში ქონდა გატარებული ნახევარდაც რომ ზაულ სვანაძე კაცი რომელიც ფუტკარებით მუშაობდა თენგიზ ულაქველიძეც ნარი ნახევარმცველები ასეთი უნივერსალური ფეხბურთი როგორც თენგიზია იშვიათად ეგულება რა შეიძლება თქვა ხო ჩემიტალ ბარასელიაზე კაცი რომელიც შემოიჭრა მეტეორივით ქართულ ფეხბურთის ისტორიაში ძალიან ბევრი ფინალი მინახია იტალიის ნარი გატარებული ეს იყო შედევრი ბოლოსაც მარტო შეძლო გადაეწყვიტა და თამაშის ბედი შემოიტრა ელვინა. ფათო კეფიან სიმბოლო იყო თბილისის დინამოში. რამა შენგელია ქართულ ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ფორვარდი იყო. ამ ძალიან დიდი ფეხბურთელი იყო. აი ეს გუნდი შეიქმნა რომელმაც 6 წლის განმავლობაში ერთხელ გახდა ჩემპიონი 78 წელს, ორჯერ თასი მოიპოვა 76-79 წელს, ბრინჯაოს პრიზიორები და ბოლოს კიდევ ესე იყო 1981 წლის 13 მაისი.
ჩემი ბავშვობის წლები მასწავლდება. მაზალადები და რო ვიპარებოდი და რო უყურებდით ძიმის მასივში დიდი ნიშას და შოცას და სლავას ვარჯიშებს, ვერც კი წარმოვიდგენდი რომ როდესაც თბილისის დინამოში მომიწევდა თამაში და ამ გადასახედიდან რო ვიყურები ნამდვილად ბედნიერი კაცია რომ დიდ გუნდში მომიწია თამაში იმ გუნდში მივახციეთ თითქმის ყველაფერს ჩემპიონის ვიყავით თასიც ავიღეთ ევროპის თასები თასიც ავიღეთ თამაშობდი საბჭოთა ნაკრებში ხავს მეუღლე სამი შვილი ოთხი შვილიშვილი მუშაო ფეხბურთის ფედერაციაში დღესაც ახლა ისიც რომ ახალგაზრდა ნაკრების მწვრთნელი ვარ. ჩემი შემის ხორო ფეხბურთსა ვარ ახლა დაკავებული. ვისურვებდი რომ ეს დარჩენილი წლები ვიცას ყოფილიყავ ჩემს თანაგუნდელებსა და ჩემოგორებსთან ერთად და ჩემ შვილებს და შვილიშვილებსთან ერთად.
თებერვალში მეტად საინტერესო წიგნი გამოსცა სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციამ. ჩვენი კოლია დერიუგინი. მისი ავტორია ჟურნალისტი ილია ბაბუნაშვილი. მარათონში სტუმრობისას პოპულარულმა კალათბურთელმა ნიკოლოზ დერიუგინმა თავისი მდიდარი ბიოგრაფიის არაერთი ეპიზოდი გაიხსენა.
დაიწყო კუპერსა. 6 წლიდან სამეკოთა ბრაზისთან დაიწყო კალათბურთელი ვარჯიში. დაიწყო მეცხრე კლასამდე ვარჯიშობდი სამღაც მე სამეკოსთან ქუთაისში მე როგორც წარ სიმამლეში რო წავედი. ხო, ამ დროს დინამო თბილისი და მოსაშენო დამნახარა. შეუხედა რომ ამ პატარა ბიჭუნებთან გამოვიდა მეორე კალათბურთელი და გამოიყვანა თბილისში. იგი იყო მე-9 კლასი, მე-9 კლასი დაამთავრა და ადრე იყო დუბლების შემადგენლობა და მე უკვე ძირითადად ჯერ დუბლებში თამაშა, სადაც ნახევარი წელი ახლა წელი 19 და მე უკვე გადავიდა დინამო ძირითად კოჩ, თელე გუნდი და მიჭირო ხარ და იმახა რომ ეს მომავალი ხალხი არ ვიტყვი ხო ვარსკვლავები ხავ და დაინახე ჩემში რაცა ეს სპორტული ეს ქუთაისური ლოტერი და თქვა ეს ჟილკა ეს ყველა ნუ რა თქმა უნდა კიდე ღმერთი გამოდის ეს ნიჭი ეს ყველა ფონორი ფონორია ეხლა მარტო ერთი სიმაღლე ხო ვერაფერს ვერ გააკეთებ გააკეთე არის ინტელექტუალური სპორტი ესეთი რომ ის დაამბევი ფიქრი უნდა ამიტომ მე არ გამიჭირდა ბიჭებთან არ გამიჭირდა ამიტომ უკვე 16 შეიძლება წვიდან დავიწყე თამაში რო გავდიოდეთ სათამაშოდ თქვა სხვა ქალაქში ხო რა თქმა უნდა მანდ იყო უკვე დამოკიდებული და მკაცრი თამაში იყო და ჩვენ ამ თრილში განსხვავებით ჩვენ ხოლმე თქვა ჩვენ სისხლივა ქართული რა ეს ემოციები და ეს ну რა თქმა უნდა კარგოსაც თამაშობდა და ამ ორი კომბინაციების გამო მაგრამ პირველში იყო ემოცია ქართული ემოციები და რა თქმა უნდა ჩვენი ბალანსი გულზე მატკივრები თქვენ წარმოგიდგენთ 10000-ზე მაყურებელი ასად არ იყო იმ მომენტში სადაც ჩვენ დავდიოდით თუ ვიღაც ცსკაში ლენინგრადის სპარტაკთან თუ ვიღაც ტროკიევში არ იყო იმდენი ხალხი როგორც ჩვენთან კიბერები რო იყო შესაძლებელი გულზე შემატკივრები სადაც 12000-ზე მაყურებელი ეწეოდა და ეს იყო რაღაცა სიცოცხლე ცი და აი გულში მოაქტიურებული რომელიან რაღაცა ძალიან დიდი ემოცია გაძლევდა რა აი გულში მოაქტიურებული ეხლა რასაც გეტყვი ბატონო ბატონო საერთოდ ნამდვილი არ არის არც ერთ რადიოს და არც უკანეთ არ მიმიციებდი რა მოხდა ეს 67 წელი რომ 99 ქულა გავაკეთეთ ხომ მეორე დღეს უკვე ისიც როგორც აი სკაც ნახსენები ნახტომერით გავაკეთეთ ეს სპორტული კარიერაში რა ერთი ნაბიჯი კიო ხუთი ნაბიჯი გადავწავლე ზემო ამიყვანეს მე ნაკრებში გოლისკი მომეყვანა ეგრევე ნაკრებში და ნუ მაგრა ვაჟიშობდით დავდიოდით საზღვარგარეთ გოლისკი მომეძებ ხო ჩემთან და მე უნდა ყველა იქნებ დამოკვიდეო ჩემთან მოსკოვში რუსი გვარი და ყველაფერი ხელი გიწყოს ყველანაირად რომ გადმოკვიდეთ ჩემთან თურინა ცსკაში გაგვდით თურინა დინამოსკოვში დინამოსკოვში ჩემი ძმა მუშაობს მე რა თქმა უნდა ვარი თქო ნუ გელერეში მეგია რა ჩემ შეულე თქოს ვარი და ისეთ რა და ის მე მეორე დღეა რაღაცნაირად შეცვალა რა ხასიათი ჩემს მიმართ ნუ ვითომ გაბრაზდა და ამიტომ ოფიციალურ თამაშებში მე არ დავყავდა როგორ არის ეს ბოლომდე ვარჯიშობდი ყველანაირ შეგრებაზე ვიყავ უკვე გამზადებული ვიყავ ყველანაირად მაგრამ ბოლოს არ ვიშოდა რა ოფიციალურ თამაშში და ისე არ ოფიციალურ თამაშებში წელიწადში 5-ჯერ 6-ჯერ ამერიკაში დავდიოდით და ევროპაში ყველა მაგრამ კიდე აი ხაზგაუცმა ოფიციალურ თამაშებში არ 80-მდე 80-მდე შეიძლება გავხსნა 70-18 წელი ევროპის ჩემპიონატი გავაცხინა და 79 წელი ფილიპინებში მსოფლიო ჩემპიონატი და პირველი ჩემი ოფიციალური ტურნირი იყო ეს ოლიმპიადა მოსკოვის ოლიმპიადა ის მე 1981 წელს ბრინჯაოვავით 81 წელში პრაღაში ჩვენ გავხდით ევროპის ჩემპიონები და 92 წელს კოლუმბიაში კალეში ჩვენ გავხდით მსოფლიო ჩემპიონები
მარათონში სტურად ყავდნენ სპორტის თითქმის ყველა სახეობის ცნობილი წარმომადგენლები ბუნებრივია ურადღება არ მოკლებიათ მოჭიდავეებს ამ ცოტა ხნის წინ მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონს ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონს კლასიკურ ჭიდაობაში რომან რურუას მოუსმინეს რადიო მსმენელებმა რამდენიმე თვით ადრე კი გურამ საღარაძე მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი თავისუფალ ჭიდაობაში იყო ჩვენთან ახლა პატარა ფრაგმენტი მაშინდელი საუბრისა
ქართული ჭიდაობა იმდენად მდიდარია თავისი ილეთ და მრავალფეროვნებით იმდენად ლამაზია იმდენად სანახაობრივათაც სიკეთით სავსე ჭიდაობა ურთიერთ პატივისცემა მეტოქებს შორის და ეს აქსეულზე იქო როგორც არის ზევიდან უნდა დააგდო და ასე შე ეს არც ერთ ჭიდაობაში არ არის მერე და ეხლა მთლიანად ჯუდო იაპონელებს ისე უყვართ ეს ქართული ჭიდაობა ფეხშიკეთის მოკედება კი არ შეიძლება ეხლა ჩვეულებრივად დაამყარეს ქართული ჭიდაობა კიდე ჩვენი გენეტიკური აი ესეთი სახეობა ჭიდაობა სულ იქნება შეიძლება რა თაობათა ცვლაში თუ არ მოხდა ესეთი რაღაც და ის ეხლა კანონზომიერად აყოლაფერი დანაგებული ჭაბუკები მე ახალგაზრდები დიდები და ჩვენ ნიჭიერ ხალხს ვარჩევდა და თაობათა ცვლა კარგად ხდება მაგრამ ტექნიკური ბაზა გვაქვს უკეთესი შედარებით ვიდრე ჩვენ დროს იყო ჩვენ დროს უამრავი ჩემპიონები ხდებოდით ხოლმე გასულ ის პერიოდი 90 ანი 60-იანი 70-იანი და ასე შემდეგ. ესე იგი ჭიდაობა ჩვენი, ну, განუყრელი, ასე ვთქვა, თანამგზავრია. ძალის, სიმამაცის, ვაჟკაცობის და იმედი უხვი მედლების.
ისევ დაუბრუნდეთ სპორტის სათამაშო სახეობებს. ბუნებრივია, რაგბისა და წალბურთის წარმომადგენლებიც ჰყავდა მოწვეული ჩვენს გადაცემებში. ახლა კი ძალიან რომ არ გაგვიგრძელდეს წარსულზე საუბარი, მით უმეტეს რომ ორი ახალგაზრდა სპორტსმენი უკვე მოვიდა და მალე შემოვლეს სტუდიაში, ხელბურთსაც დაუთმოთ სულ რამდენიმე წუთი და 60-იანი წლების თბილისის ბორევესნიკის ხელბურთელთა გუნდის ერთ-ერთი ვარსკვლავის იმედოფ ხაგაძის საუბრის ფრაგმენტი დავამთავროთ დღევანდელი მარათონის ეს ნაწილი.
მე მაინც მგონია, რომ ეკონომიკურმა მდგომარეობამ და ქვეყანაში შექმნილმა პრობლემებმა, ეკონომიკურმა პრობლემებმა, რა თქმა უნდა, სპორტი უკან დაწყება. არა მარტო ხელბურთია, ხო, ავიღო ფეხბურთი, წალბურთი, კალათბურთი, თამაშებს ვამბობ ჯერჯერობით. ერთი რაც შემოგვჭა, ეს არის ჭიდაობა, აი ესეთ მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ჭიდაობა რო აგრძელო, ქართული კაცი მაინც იჭიდავს. აი აგრძელო შემთხვევაშიც იჭიდავებს. ხო და დანარჩენი აი ამ სპორტულ თამაშებში, ხო, ნუ პრინციპში ჩვენ აი ისეთი განვითარებით ვეღარ მივდივართ წინ. და მე გავიხსენე საფრანგეთის მაგალითი, თბილისის ბურევესნიკი უგებდი 12-15 ბურთს და მე იმდენად მიაქციეს ყურადღება, რომ ამოქაჩეს და დღეს მსოფლიო ჩემპიონები არიან და რაღაცა ჩვენც გვჭირდება. ალბათ, ალბათ ქვეყანა უფრო მომძლავრდება, ბევრი წლები და დაკარგული და ნუ მუშაობა საჭირო და ღმერთის მადლით დღეს ბევრად უკეთესი პირობებიც არის. სპორტის სასახლის გარდა არაფერი არ იყო საქართველოში და დღეს რამდენიმე ქალაქში მშვენიერი სპორტის სასახლეები გვაქვს. ეს არის ქუთაისში, ეს არის ზესტაფონში, ბათუმში იქნება, ეხლა შენდება ამ 2015 წელმა, ძალიან კარგი საქმე გაგვიკეთა. მე კიდე პერსპექტივაში გვაქვს 17 წელს 2017-ში იგივე ასაკი მსოფლიო პირველობა იქნება.
I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going.
ახლა კი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ორ ახალგაზრდა სპორტსმენს, ხმლით მოფარიკავებს საქართველოს ნაკრების წევრებს, ბექა და სანდრო ბაზაძეებს. ისინი არიან ჩვენი სტუმრები, მოგესალმებით.
გამარჯობა
სტუმრებს. ბაზაძეების საფარიკავო ოჯახის მეორე თაობის წარმომადგენლებს, მამათქვეს მერაბ ბაზაძეს, დასაკვირველი ეცნობენ არა მარტო საქართველოში ფარიკავების მოყვარულებით და სპეციალისტები. ბექა, დავიწყოთ თქვენგან, რადგან უფროსი ხართ ასაკით. რამდენი წელია თქვენ ეს გასაკეთებელი? 4. თქვენ 27 ხო? 26, 22 გასაკეთებელი. თქვენი წარმატებების შესახებ, ესე იგი, რა ტიტულებს ფლობთ? ფლობდით ამ კარიერის მანძილზე დღემდე რას მიაღწიეთ?
მოგესალმებით, მიესალმებით მენელს. ჯერჯერობით ევროპის პრიზიორი ვარ, ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორი, ყველაზე დიდი ტიტული ჩემთვის ეს არის. Ну არის მსოფლიო თასის გამარჯვებული, მსოფლიო თასის პრიზიორი, ევროპის თასის პრიზიორი, გამარჯვებული ასევე. აი ჯერჯერობით ამ ტიტულებს ფლობ. ნახოთ მომავალ წინარის.
გეცუტავება?
კი, ნამდვილად.
სანდრო, რა სიტყვი ახლა?
მოგესალმებით პირველ რიგში. ეს სპორტი დაიწყე დაახლოებით 7 წლის წინ, ჩემმა ძმამ დაიწყო ჯერ და რო შევხედე მომწონდა მე თვითონაც. და აი 2 წლის შემდეგ მივაღწია უკვე დიდ შედეგს, გავხდი მსოფლიო თასის გამარჯვებული, შემდეგ მარჯვის უფრო მოუმატე და პირველად მოვიგე ევროპის ჩემპიონატი 2013 წელს. და შემდეგ გავიმეორე შედეგი და იუნიორებში და შემდეგ მეორე ჯერ 2014 წელს 23 წლამდე და შორის ვიღე მეორე
თბილისში. თბილისში ერთდღეს მე დავესწარი
ერთდღეს. თბილისში ჩაჭარდა.
ეგობა ძალიან საინტერესოა ჩვენი ის არის ქართულ ხასიათში.
აზარტულია.
ძალიან აზარტულია. ეხლა ძალიან ესეთი საფუძვლიანი საუბარი შემიძლია ასე თქვა გქონდა რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშები რომელიც გაიცხადა ჩატარდება. და თქვენ იქ წასასვლელად ძალიან რთული გზაა გასავლელი ქართველი მოფარეკავებიც იქ წავიდეთ და ეხლა შეიძლება მე შემეშინდა რომ უფრო რამე დეტალი არ გამოვწერ ძმებს ამ რთულ გზაზე და ჯობია ვალაპარაკებ დათო სახვაძეს თქვენ გენერალ დირექტორ და გუშინ შევხვდი რადგან დღეს კი მოვიყვანდით მაგრამ ეხლა სხვა მომიმდინარეობს ხო ამ წუთებში ფარგაობის ფედერაციის წლის შედეგების შეჯამება და ამიტომ ეხლა დათო სახვაძე მოყვება თავიდან ბოლომდე რა რთული გზა გასავლელი მოფარიკავეს რომელსაც სურს რომ წავიდეს რიო დე ჟანეიროში.
ჩემი კანდიდატი, პირველი კანდიდატი ფარიკაობიდან ახლავთ სანდრო ბანანძე. შესარჩევი ტურნირები, სალიცენზიო ტურნირები და საერთოდ ფარიკაობაში ლიცენზიის მოპოვების ყველაზე ძნელი კრიტერიუმები არსებობს. 2016 წლის 4 აპრილის მდგომარეობით დგება იმ სპორტსმენების სია, ვინც იქნებიან ლიცენზიის მფლობელი სპორტსმენები. კრიტერიუმები გახლავთ შემდეგი. 2016 წლის 4 აპრილისთვის პირველი 14 სოფლიო რეიტინგში, მაგრამ არა უმეტეს 2 10-ისა 1 ქვეყნიდან. შემდეგ 2 საუკეთესო ევროპელი სპორტსმენი, 2 საუკეთესო ამერიკელი, 2 საუკეთესო აფრიკელი და 2 საუკეთესო აზიელი. ეს მდგომარეობით რომ მოგახსენეთ სანდრო ბარდოძე რეიტინგში გახლავთ 50-ე, მაგრამ გაცხრილის პროცესიდან გამომდინარე მას აკლია სულ 2 საფეხური რომ მოხდეს იმ ლიცენზიის სიაში რომლებიც რიო დე ჟანეიროში იფარიკავებენ. იგი მის წინამორბედს ეს გახლავთ ბელგიის წარმომადგენელი მასთან აგებს ზუსტად 26 ქულას. მაგრამ წინ გვაქვს ჩვენ 3 ტურნირი, 2 მსოფლიო თასი პირად გუნდური იანვრის თვეში, 1 იტალიაში, მეორე ვარშავაში და მე-3 გრან-პრი მარტის თვეში კორეის დედაქალაქ სეულში. მაგის გარდა არის კიდევ 9-10 იანვარს სოფლიო თასის ეტაპი, რანგით ყველალ შედარებით დაბალი, რომელსაც სატელიტი ქვია და ის გამართება სტამბულში. ასე რომ დაკარგული არაფერი არ არის, სანდრო ბაზაძე ემზადება ამ ტურნირებისათვის და იმედი გვაქვს, რომ პირდაპირ 4 აპრილს უკვე სანდრო ბაზაძე ოლიმპიური ლიცენზიისტი იქნება. ამის შემდეგ კიდევ უკვე აპრილის თვეში ემატება 4 ევროპელი სპორტსმენი, ჩატარდება პრაღაში საკვალიფიკაციო ტურნირი, რომელშიც მონაწილეობას არ მიიღებს იმ ქვეყნის წარმომადგენლები, რომლებმაც უკვე აიღეს ლიცენზია და ევროპიდან 4 სპორტსმენი დაემატება. მაგრამ ფედერაციის სურვილი და ყველა ფარიკაობის მესვეურების სურვილია, რომ აი ბოლო ტურნირზე აღარ მიიღოს მონაწილეობა სანდრო ბაზაძემ და პირდაპირ 4 აპრილს უკვე ლიცენზიისტი ალდეს. როგორც ფედერაცია, ასევე სპორტსმენი, მთავარი მწვრთნელი, ყველანი სერიოზულად ემზადებიან სანდრო და ნაკრები გუნდი გაივლის სასწავლო სახლის შეკრებას 19 იანვრიდან რუსეთში, მოსკოვში, რუსეთის უძლიერეს გუნდთან ერთად. შემდეგ იფა როგორც მოგახსენებთ, გაემგზავრებიან იქიდან იტალიის ქალაქ პადუაში. გარდა ამისა, თქვენიცით, რომ გუნდური შეჯიბრება ხმლით ფარიკაობაში ოლიმპიადაზე არ არის, ამიტომ ჩატარდება 2016 წელს გუნდური მსოფლიო ჩემპიონატი ხმლით ფარიკაობაში, ესეც იქნება აპრილის თვეში რიო-დე-ჟანეიროში. ჩვენი გუნდი დღეისათვის რეიტინგში მე17-ა და ამ ტურნირში 16 საუკეთესო გუნდი მიიღებს მონაწილეობას. დარჩენილი ორი ტურნირი, როგორც მოგახსენეთ, პადოვაში და ვარშავაში, გადაწყვეტავს იმ პირველი 16 გუნდის მონაწილეობას, რომლებიც იფარიტავებენ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ასე რომ იმედი გვაქვს ოლიმპიადამდე რიოს ბილიკებზე ჩვენი გუნდის წარმომადგენლებიც იფარიტავებენ და მიიღებენ მონაწილეობას.
კი აქვს თქვენ გენერალურ მდივანს იმედი და თქვენი მოსაზრება ხო გაქვთ თქვენც იმედი?
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში.
აუ, რა საპირველია?
რა თქმა უნდა, ერთ დავამატებ, ურთულესია რა თქმა უნდა რიოს ოლიმპიადისთვის ლიცენზიის აღება, მაგრამ შანსები მაღალი გვაქვს, ჩემი აზრით ფიქრობ. ეხლა ამერიკაში ვიყავი მე12-ე. და დიდი ქულები ავიღე და ძალიან დამეხმარა რომ წინ წავწეულიყავი.
ერთი საფეხურით.
კი, ერთი საფეხურით, ანუ ბელგიელ სპორტსმენს უკვე მიუახლოვდი, ერთნაირი ქულები გვაქვს და დამჩა ორი სპორტსმენი, ბელარუსი და უნგრელი, ვისთანაც მიწევს პაექრობა, ანუ ამა თუ გადა ერთს მაინც თუ გადავასწარი უკვე ლიცენზია არის.
აჰა. ბეკა გუნდურზე რა სიტყვი?
გუნდურზე როგორც თქვა დათომ, დავით ახმები ერთი ადგილით ჩამორჩებით, მე17-ები ვართ მსოფლიო რეიტინგში. რისთვისაც საჭიროა ამ 16 საუკეთესო გუნდში შესვლა.
დიახ.
ამისთვის არის მსოფლიო თასი, სადაც გამართება იტალიაში, ქალაქ პადოვაში. და ჩვენთვის წინაზე ვიყავით მე10-ები ამ შეჯიბრზე. ჩვენ თუ იგივე გავიმეორეთ მე10 ადგილი უკვე იყოთ, მაგრამ ჩვენ ამ არ დავჯერდებით, იმიტომ რომ ჩვენ პირიქით წინ გვინდა უფრო რა თქმა უნდა ფინალისკენ გავიწევთ. ასე რომ დიდი შანსებია რომ მოხვდეთ რიო დე ჟანეიროში მსოფლიო ჩემპიონატზე, გუნდურ მსოფლიო ჩემპიონატზე.
აჰა. მაინც ახლა ამდენი ხანია თქვენ პატარა დრო არ არის, მაგ თქვენ ბავშვობას დაუბრუნდება, რომ მინდა გითხოთ მაინც თქვენ ფარიკაობა რომელი სკოლა მოგწონთ, რომელი ქვეყნის ფარიკაობა მოგწონთ? ისე
დღესდღეობით ჩემს აზრით მაინც რუსები არიან პირველი. რუსეთი და იტალია.
ეს სიძლიერეს არ გეუბნები, მე გეუბნები აი სტილი ფარიკაობა,
ანუ ევროპული სტილი უფრო გასხოვდება ყველასგან.
ხო,
ანუ არის აზიური კორეელების ოლიმპიური ჩემპიონი, მაგრამ უფრო აი ეს ევროპული სტილი უფრო აი
ძველი სკოლა.
ისტორია უფრო ევროპული ფარიკაობიდან მოდის, ამიტომ ევროპული სტილი.
ხო.
ევროპული სტილი.
როგორ გონიათ ახლა ამ ევროპული სტილს თქვენ გულისხმობთ ის ვისა უნგრელებს, იტალიელებს, ფრანგებს, მართალია?
ისტორია აქვს ფარიკაობა.
ხო, კი, რასაკვირველია. და დიდი განსხვავება ქართული ახლა მე ასე თუ ისე ფარიკაობა რომ დაიწყო საქართველოში, მის მერე თვალყურს ვადევნებ და ვიცი მოფარიკაები როგორები ყავდა რაღაცა და აი რომელი უფრო უბრალოდ რა განსხვავება ჩვენ სტილსა და თქვენი აზრით, თქვენი აზრით?
გეტყვით, აი ჩვენი აზრით, ხა ადრინდელთა შედარებით ძალიან განვითარდა ფარიკაობა, ყველაფერი შეიცვალა თითქმის, თუმცა აზრი ერთია, უბრალოდ სისწრაფეში არის ა განსხვავება, ძალიან დიდი სისწრაფე ხა დღესდღეობით. მაგრამ განსხვავება ჩვენ ქართულ ფარიკაობასა და ევროპულ ფარიკაა, ესე რომ გამოვყო, არაფერი არ არის, ძალიან დიდი განსხვავება არ არის. მაგრამ ჩვენ ერთი დიდი პლუსი გვაქვს, ის რომ ჩვენ გვაქვს მებრძოლი სული და აი რაღაცნაირი ქართული ჟინი გვაქვს, აი ეს განსხვავება არის, დანარჩენი ყველაფერი იგივე.
ხო, შეასრულე
სამ ეს დავით ახმები შემიწმას. ეგ არის ჩვენი დიდი პლუს,
დიდი პლუს. ისე ახლა მაინტერესებს სიმართლე გითხრათ, როგორ დაიწყო ეს თქვენი და დაინტერესება? ახლა мама ერთია ცნობილი მელია იყო შესანიშნავი მოფარიკავე, მაგრამ თქვენ ესე აგიყოლიათ мама თუ თქვენით გადაწყვეტეთ რომ ორი წავიდეთ ფარიკაობაში? თუმცა ამდენთან ვიცი ეგრე არ იყო სამ შემთხვევაში. როგორ იყო?
მე თავიდან ანუ ფეგურთი დავიწყე, ძალიან მიყვარდა, ეხლაც მიყვარს ფეგურთი.
ფეგურთი სულ უნდა გიყვარდეს.
სულ უნდა გიყვარდეს ფეგურთი, ესეთი სპორტია, მაგრამ რო შევხედე ეს თქო, ჩემი ძმა, мама ჩემი სამ სპორტში იყო. მომეწონა რომ მივედი ის მომთან ფეგურთი, ეხა ჩვენთან ძალიან მიყვარს.
ესაც
ხდებოდა.
თბილისში ხდებოდა.
თბილისში კი, მე თბილისში დავიბადე, გავიზარდე. თბილისში და აი რომ მივედის დარბაში რომ უყურე ამ ჩეჯიბს, მეთქი მეც ვწდიებეც, მეთქი და თანდათან შევყევი და მომეწონა და გავა.
თავიდანვე შეეტყო სანდროს რომ დაიწყო ვარჯიში, რომ ნამდვილი მოფარიკავე გადადგებოდა ამისგან და ქონდა აი ეს მაინც სისხლში ალბათ.
შეთითონ როგორ დაიწყო?
მე თვითონ გუდაიში ვიყავით დაზასვენებლად ჩასული.
შობლიურ სოფელში,
ამათქვეში
ხო?
ხო, მამულეთში ესე რომ ვთქვა. ხო და მერაბი გამოვიდა, ეს ხმალი ვიპოვე სახში რა, სულ შემთხვევით ძველი მერაბის დროინდელიც და ხოდა მაჩვენა ხმალი, მეთქი ეს რა არის და ეს მაჩვენებდი, მეთქი ფარიკაო რა ფარიკაო, მე თვითონ ფეგურთი მომწონდა მეც. მაგრამ მოყარული ეზოში თამაშობდი, ესე არა, სანდო თამაშობდა გუნჩი. ხოდა გადავწყვიტე რომ მომეწონა მე თვითონ, რა ის აზარტული აზარჩი შევედი მე რომ დავიწყე უკვე ეს სისტემატიურად ვარჯიში. მასაუბრად გავუგე ფარიკაობას და გადავწყვიტე მე შევსულიყავი და მე არა.
აი ხოლმე. ხო, გასაგებია. რა მაინტერესებს ახლა? მაინც იმ გამარჯვებებში თქვენ როგორც უებოებული ახლა ბევრი მოასწარით და ბევრი წინ გაქვთ კაცო და მიუხედავად იმისა რომ ასე რთული ეხლა რიო-დე-ჟანეიროში ჩასვლას სანდრო შენი საქმეა ალექსანდრე მაკედონელი მახვილით გამოდიოდა და ამრევდა ყველაფერს და შენც რაღაცნაირად მიბაძო შენ საქმეას. ხოდა ძალიან რთული გზა გასავლელი და მე მაინტერესებს აი რაც გაიარე თქვენ გზა იქიდან გას მე არ ვუ სასიხარულოს განსაკუთრებული სასიხარულოს განსაკუთრებით რთული რომელი იყო აი რომელი გამარჯვება იყო თუ ყველა ერთნაირი
გეტყვით ახლა რა ორი თვის წინ ვიყავი მე-17-ე მსოფლიო რეიტინგში დიდებში და ანუ უკვე ლიცენზია ჩავთვალოთ რომ იყო
ხო
და სამწუხაროდ ევროპის ჩემპიონატზე უაზრო რაღაც შემემთხვა და დისკვალიფიკაცია მომწეს
ვიცი ცოტა სუბიექტური ამბავი იყო ხო მართალი
და ანუ მაგის შემდეგ ორი თვე გამოვტავე ორი თვე რომ გამოვტავე ანუ უკან დავიხიე ავტომატურად 50 რაღაცა ვიყავი და ეხა ანუ ეს გამარჯვება ეხა გამარჯვება არ იყო მაგრამ ეს ქულები რაც ავიღე ამერიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან გამიხარდა ანუ რომ ეს ვთქვათ დაბრუნდი ამ სპორტში და შემიძლია ჩემ ფიქრობ რომ შემიძლია მოხვდე ოლიმპიადაზე იქ ღმერთმაიც რა მოხდება უკვე ერთი დღე
არის გუნდურში რა გვაქვს ჩამორჩენა
გუნდურში ეს რომ ჩამოჩენეს ამ
ხო ახლა რაღაცა ხელი გვეშლება რომ წავიდეთ სოფლიოს
არაფერი ისეთი არაფერი არის
ერთი კანადო გასწრებს
ერთი ქულით გვერდს
და გამარჯვებებიდან რომელი უფრო და გამასწორდა შენ ნუ საკუთარი გამარჯვებები გასაგებია მაგრამ მეტოქე რომელი მოგწონს ყველაზე ძალიან ახლა თუ გამოდის და ფარიკაობს
მე ეგეთი კუმირი არ ყავს მე თვითონ მე ვარ ამ სპორტში და მე ვარ ჩემი თავის გუნდის ეგეთი არავინ არ ისე იტალიელები
ლამაზად ფარიკაობს კი
განსხვავებულია ფრანგებისგან
ხმალი ახლა მაინც განსხვავებულია
ანუ უფრო ეფექტურია ხო სამი სახეობა ხმალი დაშნა რაპირა ხმალი უფრო სისტრაფეზე არის საწყობი და უფრო ეფექტურია სანახაობრივადაც უფრო ეფექტურია
მე ძალიან მომეწონა ის გარემოება არ მომეწონა ის რომ ელექტროობა იყო ჩართული და ახლა მოხსნეს და ახლა რაღაც უფრო დაემგონა რაღაც
განვითარდა
ხო და გამიხო დახვეწილიც გახსნა და მე აი რაღაც რომანტიკული გახდა უცებ ახლა ეს
ლამაზია
დენდით რაღაც ეს ცოტა სვანაერი იყო ესეთი არაბუნებრივი იყო ეხლა შეკრებებზე მითხარით რომ ეს თქვენ წინ გელოდებათ აი როგორ დავითქვათ თქვენ მიდიხართ რუსეთში რატო მაინდამაინც რუსეთი არჩიე თქვათ
ძალიან ძლიერი სკოლა ყავს რუსეთს ამ სახეობაში ხმალში და იტალიის წინ ეხა მსოფლიოთასის წინ კარგი იქნება ანუ ხუთი სპორტსმენი მივდივარ და ანუ საჭიროა ჩვენთვის არ არის
საბრძოლო პრაქტიკა
იმის ფუფუნება საქართველოში რომ ბევრი სპორტსმენი იყოს და ერთმანეთს ვესპარინგოთ მაგრამ გვაქვს ღმერთ წალობით გვაქვს იმის საშუალება და მადლობა ყველას ვინც გვეხმარება და მივდივართ ეხა შეკრებაზე და იმედი გვაქვს რომ იტალიაში ვაჩვენებთ შედეგს
პადოვაში ხო
კი პადოვაში
მოსკოვში რომ ისმინდე ხართ
19 იანვარს
მანამდე აქ აღარ
შეგარდა
შეგრება თუ ჩოლები
და არა ვარჯი ხო
ვარჯიშო თუ ჩოლები
სისტემატიურად როგორც ვარჯიშო ხო
წასვლის წინ მე უკვე ალბათ ხო ნუ თუმცა მოსკოვში შეგრებაზე მედიხართ იმედიანად ხართ ისე
რა თქმა უნდა როგორც ყოველთვის
არა იმედი კი არა ახლა მეკითხებით კი უცხოდ ესე მითხარით ხო არა ღმერთ ვაქნას მე მინდა ძალიან ისეთი გულით გისურვოთ ახლა ფარიკაობა იციან თქვენმა ხელმძღვანელებმა ფარიკაობის ფედერაციის ხელმძღვანელებმა რომ უცხო არ არის ჩემთვის იმიტომ რომ მე ვიმეორებ ხოლმე ყოველთვის იყო ესეთი შესანიშნავი პიროვნება მწვნელი სიმონ საყვარელიძე რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში 50-იანი წლების დასაწყისში თავშობლიურ ზესტაფონში და დაიარა სკოლები, როიცოდეთ, აი როგორ ხდებოდა ეს ამბავი და ბავშვებს უთხრა, რომ 10 ტკავილიანი თხილის ჯოხები მოიტანეთო და მეორე დღეს ყველა მივედით, მეც მივედი, რკინის სკოლაში სწავლობდი მასოს და გვაყენა, მე ჩემთან შევატყე, რომ მოფარიკავე არ გამოვდიო და სულ მალე, აი როიცოდეთ, არ ვიცი, შეიძლება ეცეთ კიდეც, სულ მალე ზესტაფონში ისე დაიხვეწა ეს ფარიკაობა და ისეთ დონეზე მიაღწია, რომ ჯერ ერთი ხმალში ყავდა ახალგაზრდობის ჩემპიონი, ახალგაზრდა კავშირის ჩემპიონი ჯონდო მაჭავარია. ლიანა შეხრილაძე იყო პრიზიორი ქალებში. კიდევ იყო იქ კუკური შარამიძე რამოდენიმე და იყო ერთი წელი, ერთი შეჯიბრება 4-5 წლის შემდეგ, როცა ზესტაფონის გუნდი გამოდიოდა საბჭოთა კავშირის პირველობაზე მოკავშირე რესპუბლიკებს, მოსკოვის, ლენინგრადის და რიგის გუნდებთან ერთად, როგორც დამოუკიდებელი გუნდი.
ამხელა კონკურენცია იყო საქართველოს.
ესე იგი და როგორ დონეზე იყო და ამიტომ ეს როგორი ეს არის რომანტიკული კი ამ თავდადება უნდა.
რა თქმა უნდა.
ნამდვილად. და სხვათა შორის არ მომბეზდება მე სიმონ საღორელიძეზე ლაბარაკი და მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო პირველი ყოველ შემთხვევაში, ახლა მე დიდი ხანია ჩართული ვარ ამ სპორტში, ჩემი საქმიანობით და სკოლაშიდან გატაცებული ვიყავ, კითხულობდი. ერთ-ერთი პირველი იყო ყველა მუზარმაზარ ქვეყანაში საბჭოთა კავშირში, როცა თქვა, რომ 5-6 წლიდან ბავშვმა უნდა დაიწყო სპორტული სიარული. და დაყავდა ერთი პატარა გოგო, არჩია, და დაყავდა თელ საბჭოთა კავშირში და იცინოდნენ, რომ ეს რა ფანტაზიორობს ეს კაცი და რაღაცა
ანახებდა.
ამ ბავშვი აკეთებდა ეს ისია კონ ისე ავარჯიშა, რომ კლავსდა სინამდვილეში, ეს ასე წავიდა მერე სპორტით, ანვარჯიშა და ყველაფერი. მე ვიდა მადლობა მოგახსენოთ, იმედი მაქვს კიდევ არაერთხელ შევხვდებით როგორც გამარჯვებულებს და გულწრფელად თქვენი გულშემატკივარი ვარ, კიდევ იმეორებ ამას, არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს პარიკაობისთვის, მაგრამ პარიკაობა მე ძალიან მიყვარს და ძალიან გამახარებს თქვენი
წარმატება. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ცოცხლით. Thank you.
დაესეს სამთრის შესაფერი მუსიკით, მელოდიით, თოვლის მელოდიში, ბუნებრივია. ვამთავრებთ დღევანდელ გადაცემას, ამ წლის ბოლო გადაცემას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა და მე გემშვიდობებით გამგზავრდებოდით და საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით და გიჟურეთ ყველაფერს საუკეთესოს 2016 წელს.